รายการนี้สนับสนุนการจัดทำโดย Groove.store GROV.store The Creative Gadget Store in Thailand, Hong Kong and New Zealand
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tommy the Driver Podcast คุยกันสบายสบาย
รายการอะไรนะ
Tommy the Driver Podcast
No นี่เธอจะขโมยรายการฉันแล้วหรอ
เปล่าน
ี่คือรายการ Good Day Mate Aussie ก็ดีไหม
อ๋อ
ของเราสองคน
อยู่กับเราสองคน
ใช่
โอเคอ่ะเชิญถ้างั้น
เออทุกคนนี่คือรายการ Good Day Mate Aussie ก็ดีไหมคุยกันสบายๆเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียที่เราอยากเมาให้ฟังอยู่กับเราสองคนตาล UX Designer ช่างสงสัย
Tommy Tomato The Driver Podcast ครับ
ยังเนียนยังเนียน
โอเค
เดี๋ยวเหอะทอมมี่
เฮ้ย
เธอคิดว่าขับรถที่ออสเตรเลียนี่ยากปะ
ไม่ยากนะใหม่ๆจะยากแต่ตอนนี้ไม่ยากแล้วล่ะขับทุกวัน
โอ้ the driver
ใช่ professional driver
จ้ะพระคุณเราก็คิดว่าไม่ยากนะด้วยความที่ขับรถด้านซ้ายเหมือนไทยอะเน
า
ะ
ขับรถด้านซ้ายพวงมาลัยขวาก็คือเหมือนกันนั่นแหละ
ใช่แต่มันก็มีบางอย่างที่มันไม่เหมือนไทยอยู่นะในบางเรื่อง
จริงๆมันควรต้องเหมือนกันป่ะแต่มันก็ไม่เหมือนกันเยอะนะทั้งมารยาทแล้วก็อะไรหลายอย่างที่คนเขาขับกันใช่ป่ะ
คนออสซี่มารยาทไม่ดีแล้วคนไทยมารยาทดีในการขับรถหรอ
เอ้ย
เอ้ยเนี่ยตอนที่เราขับรถที่ออสเตรเลียใหม่ๆในเมลเบิร์นเนี่ยแหละไม่ได้ไปไหนไกลเออเราก็งงนะแต่ว่าถึงอยู่มานานอะบางทีเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเวลาเราขับ
ไม่มั่นใจเรื่องอะไรอ่ะ
ก็ไม่มั่นใจว่าเราขับรถถูกหรือเปล่าเราทำผิดกฎหรือเปล่านั่นแหละ
ตราบใดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วอยู่ไม่ถูกปรับมันก็โอเคปะ
โอเคงั้นเอพิโซดนี้เราก็มาเมาส์กันเรื่องขับรถในออสเตรเลียกันดีกว่า
โอเค
พร้อมยัง
พร้อม
รัดเข็มขัด
ชิค
โอเคงั้นก็เริ่มกันเลยพูดถึงขับรถในเมลเบิร์นน่ะสิ่งแรกที่ฉันคิดที่มาในหัวแล้วถ้าถามว่าขับรถในออสเตรเลียเรามีอะไรที่งงบ้างอ
่
ะ
เอางี้ดีกว่ามันคือสิ่งที่มันยูนิคดีกว่าใช่ป่ะในออสเตรเลียแต่ว่าจริงๆแล้วคำว่าออสเตรเลียก็ไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆเราต้องเมลเบิร์นดีกว่าป่ะ
งั้นเราพูดโฟกัสที่เมลเบิร์นแล้วกันเพราะว่าเป็นเมืองที่เราคุ้นเคยที่สุด
เพราะที่อื่นเราก็ไม่ได้ขับเนาะเราก็ไม่รู้ว่า
เขาก็มีขับแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบใช้ทุกวัน
เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าแต่ละสเตทเขาก็จะมีกฎย่อยๆเนี่ยต่างกันไปนี่ๆหน่อยๆ
มันก็ถูกดูแลด้วยคนละองค์กรกันต่างรัฐต่างองค์กรต่างกฎ
แต่ว่าเอาวันนี้เราโฟกัสที่วิกตอเรียละกัน
ที่วิกตอเรียแล้วก็เมลเบิร์นเนี่ยแหละ
The best city in the world
เออถ้าพูดถึงการขับรถในเมลเบิร์นอะที่ยูนิคอะที่ทำให้เราแบบอ๋อบางทีก็รู้สึกไม่มั่นใจทุกครั้งอะก็คือฮุกเทิร์น
ฮุกเทิร์นอะไรคือฮุกเทิร์น
แปลตามตัวมันก็คือเลี้ยวตะขอ
เลี้ยวตะขอโหสุดยอดนี่เทคนิคอลเทอร์มเลยเนี่ยอธิบายคร่าวๆมันคืออะไร
เราคิดว่าเชื่อมันก็มาจากการที่เวลารถเตรียมเลี้ยวอะแหละแบบเป็นรูปแบบตะขอนึกถึงตะขอแบบกัปตันฮุกในปีเตอร์แพน
อ
ะเพราะตะขอมีหลายแบบถูกปะก็นึกถึงตะขอกับตันฮุกแล้วกันมันจะโค้งคล้ายๆรูปตัว C
โอเค
เป็นเชฟประมาณนั้น
โอ้เห็นภาพ
หรือมีแบบในวันพีซไหมเผื่อแบบ
มี
วันพีซเราแก่เราจะรีเฟอร์ไปที่ปีเตอร์แพน
ม
ี
วันพีซก็มีกัปตันฮุกแต่นึกชื่อไม่ออกเป็นเออ
ก็นั่นแหละเอาเป็นว่าแบบตะขอโจรสลัดที่คุณเคยอ่ะจะเป็นแบบนั้นแล้วทีนี้ถ้าถามว่าฮุกเทิร์นอ่ะมันเป็นยังไงแพทเทิร์นมันเป็นยังไงเอาง่ายๆเลยนะให้เห็นภาพเลยก็คือมันคือการขับชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวขวา
โอเค
ฟังผ่านๆอาจจะเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าให้ลงรายละเอียดก็คือปกติคนเราอ่ะถ้าอยู่ที่แยกจะเลี้ยวขวาก็ควรจะชิดขวาถูกปะ
ถูก
อยู่ที่เมืองไทยเราก็เป็นอย่างนั้นชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายชิดขวาเพื่อเลี้ยวขวา
ถูก
แต่ฮุกเทิร์นเนี่ยเราจะต้องขับรถไปชิดเข้าเลนด้านซ้ายอาจจะต้องขยับอะไรนิดหน่อยตามแยกอะไรเงี้ยแล้วก็รอจังหวะสัญญาณไฟ
เพื่อรอจะเลี้ยวขวา
เพื่อรอเลี้ยวขวา
That's
it โอ้แค่พูดออกมาก็ยากละ
แล้วทำไมมันต้องมีฮุกเทิร์นมันทำไมเขาถึงให้กำเนิดฮุกเทิร์นขึ้นมาวะมันมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าคร่าวๆที่แบบพอเข้าใจได้
เพราะว่าเมลเบิร์นนะอย่างที่เราเคยเล่าไปแล้วว่า
F1
ตอนที่1ว่าเมลเบิร์นอ่ะเป็นเมืองที่มีเครือข่ายของแทรมหรือรถรางอ่ะใหญ่ที่สุดในโลก
กลับเข้ามาฮุกเทิร์น
เหรอก็คือนั่นแหละเพราะว่าฮุกเทิร์นเนี่ยมันจะมีอยู่ในแค่เมลเบิร์น CBD หรือว่าในตัวเมืองเมลเบิร์นซึ่งในตัวเมืองเมลเบิร์นมันก็มีรางแทรมอ่ะอยู่ทุกขนแห่ง
เยอะแยะมากมาย
ใช่บางช่วงก็แชร์กับถนนบางช่วงก็ไม่ต้องแชร
์
ไอ้ฮุกเทิร์นเนี่ยมันจะอยู่ตรงส่วนเซกชันของถนนที่รางรถแทรมอ่ะแชร์กับถนน
โอเคตรงแยกที
่แชร์แยกกับถนนอาจจะไม่ได้แชร์เลนก็คือแชร์แยกแล้วทีเนี้ยเขาทำฮุกเทิร์นขึ้นมาแต่เหตุผลของทางด้านความปลอดภัย
เอาง่ายๆก็คือมันก็ ได้ไม่ชนกันนั่นแหละแค่นั้นแหละ
รถยนต์จะได้ไม่ชนกับรถรางรถรางก็ไม่ชนกับรถยนต
์รถรางอาจจะไม่แคร์แต่ว่ารถยนต์เนี่ยน่าจะต้องแคร์นิดนึง
เพราะว่ารถยนต์เนี่ยเบาบางกว่ารถแทมอีกนะ
เบาบาง
เบาบางดูเป็นผู้หญิงตัวเล็ก
ๆโอเคถ้าไม่เข้าใจก็ไม่รู้เหมือนกัน
ไม่เราถามว่าเราทำไมรถยนต์จะไปชนกับรถแทรมได้ถ้าเกิดว่าจะเลี้ยวขวาหรือชิดขวาอันนี้เราไม่ได้ขับรถในเมืองไทยนานเราจะไม่คุ้นเพราะว่าเมืองไทยอ่ะถ้าตามสี่แยกอ่ะเวลารถจะเลี้ยวขวามันจะเป็นสัญญาณไฟเลี้ยวขวาของมันเองถูกปะ
ถูกแต่ปกติเนี่ยไฟแดงเขาก็แอบเลี้ยวขวากันปะ
อันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงเราพูดตามกฎจราจร
โอเค
เออแต่ที่เมลเบิร์นอ่ะถ้าอยู่ที่สี่แยกอ่ะทั่วไปนะสี่แยกทั่วไป in general ถ้าเราจะเลี้ยวขวามันจะมีแค่สัญญาณไฟเขียวตรงไปเท่านั้นก็คือไฟเขียว2ของตรงไปอ่ะจะใช้ร่วมกับของรถที่จะเลี้ยวขวาถ้าไม่มีอะไรพิเศษเพิ่มขึ้นมานะ
ใช่ใช่ที่จะประหยัดสัญญาณไฟบ
้างใช่ในบางที่ก็คือส่วนใหญ่ละกันเพื่อว่าส่วนใหญ่แล้วทีเนี้ยโดยปกติอ่ะคนที่นี่เวลาจะเลี้ยวขวาพอสัญญาณไฟเขียวปุ๊บใช่ปะเขาจะขับรถเลื่อนขึ้นไปอยู่ตรงกลางสี่แยกแล้วรอจังหวะที่ปลอดภัยแล้วค่อยเลี้ยวขวา
ใช่แต่ต้องบอกกันว่าหลายคนที่เนี่ยคนโลโก้ก็ไม่กล้านะเพราะบางทีเนี่ยพอเห็นเป็นไม่มีสัญญาณเพราะบางทีมันก็จะมีสัญญาณให้เลี้ยวขวาใช่ป่ะพอสัญญาณเลี้ยวขวาดับอ่ะมันก็จะไม่มีไฟเว้ยก็คือนั่นหมายว่าอยู่ต้องขยับไปเพื่อรอ
ใช่
แต่บางคนแม่งก็ไม่ไปก็หยุดอยู่ตรงนั้นแหละ
แต่พูดไปก็จะงงอันนี้เราพูดถึงเรื่องฮุกเทิร์นไม่เลี้ยวขวาก่อนกลับมาก็คือนั่นแหละที่เห็นภาพก็คือคนที่อยู่สี่แยกแล้วจะเลี้ยวขวาจะใช้ไฟร่วมกับไฟเขียวทางตรงโดยส่วนใหญ
่
แล้วทีนี้เขาต้องไปรอตรงกลางแยกใช่ไหมทีนี้เราถ้าเกิดว่าใน CBD ของเมลเบิร์นอะสี่แยกที่แทรมอะต้องแชร์แยกด้วยอะรถแทรมอะจะอยู่ตรงกลางนึกออกปะ
ใช่ใช
่พอรถแทรมอยู่ตรงกลางปุ๊บแล้วถ้าเกิดมีรถยนต์อะไปรออยู่ตรงกลางสี่แยกอะมันก็จะมีความเสี่ยงว่ารถแทรมอะอาจจะกำลังวิ่งมาพอดีเหมือนกัน
หรือว่าไปเกะกะ
หรือไปเกะกะทราฟิกของแทรมซึ่งที่เนี่ยเหมือนจะให้ priority ของ public transport มากกว่า
100%
ส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นอ่ะเขาก็เลยต้องเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยวอ่ะตรงสี่แยกที่ต้องแชร์เลนกับรถแทรมอ่ะให้คนที่จะเลี้ยวขวาไปชิดซ้ายแทนเราไปรออยู่ด้านซ้าย
พูดง่ายก็คือไม่ให้มันไปเกะกะรถแทรมนะ priority คือรถแทรมไม่ออกมารถส่วนตัวอยู่รอพูดง่ายก็คือเนี่ยอยู่ก็รอไปก่อนรอให้มันเคลียร์แล้วอยู่ค่อยไปรอสัญญาณไฟ
รอสัญญาณไฟของอีกฝั่ง
ใช่ใช่ใช่นั่นแหละ
โ
อเค
ตามนั้น
ยิ่งพูดยิ่งงงไปตามนั้น
ฉันว่าเธอพูดแล้วเธองงแต่ฉันว่าฉันพูดเคลียร
์เอางี้เหรอมีอะไรอีกมีอะไรอีกบ้างดีกว่า
ไม่ทีนี้ฉันก็จะถามว่าเธอเคยแบบยืนงงอยู่กลางดงฮุกเทิร์นปะ
ไม่เคยงงผม professional driver ตอนนี้เราไปสอบไปกับขีดที่เราก็ได้คะแนนค่อนข้างสูง
เธอไปสอบตรงเขตที่มีไอ้ฮุกเท
ิ
ร์
นแน่นอนสอบในเมืองเลย
ตั
วแบบ notorious ทุกคนบอกว่าให้ไม่ให้ไปสอบที่นั่นเพราะมันยากตอนนั้นนี่ผมแบบไม่สนใจผมฝีมือ
ต้องโน้ตไว้ก่อนว่าสอบใบขับขี่ของเมลเบิร์นน่ะคือเขาให้ขับลงถนนจริงไม่เหมือนที่ไทยที่อยู่ในสนามสอบอย่างเดียวใช่ป่ะ
อ
๋
อใช่
แต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องใบขับขี่เดี๋ยวเราแยกไปอีกตอนละกัน
ถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไป
แต่ว่าขอแตะนิดนึงเรื่องใบขับขี่ก็คือเพราะว่าด้วยความที่ลงสนามจริงอ่ะมันก็จะมีหลายศูนย์สอบคนเขาก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าอยากสอบใบขับขี่ผ่านง่ายๆอ่ะอย่าไปศูนย์สอบที่อยู่ในตัวเมืองเพราะว่าเขาจะให้ลงถนนที่อยู่แถวนั้นซึ่งก็คืออาจจะมีฮุกเทิร์น
ใช่ก็ต้องบอกไอ้ตัวเมืองเนี่ยมันก็เหมือนในเมืองบ้านเราอะเนาะแบบโหแม่งทราฟฟิกนู่นนี่นั่นแล้วแล้วก็จะมีไอ้ฮุกเทิร์นเนี่ยแล้วก็มีรางแทรมที่บางทีก็ไปแชร์บ้างแล้วก็จะมีที่นี่มันก็จะมีไบซิเคิลเลนอีกใช่ป่ะแล้วก็จะมีคนข้ามถนนอีกเยอะแยะมากมายที่มันทำให้มันยากนั่นแหละคนก็บอกเฮ้ยอย่าไปสอบในเมืองไปสอบที่รอบๆเมืองดีกว่าจะง่ายกว่า
แต่ฉันเนี่ยฉันออกไปไกลมากเลยให้เมคชัวร์ว่าไม่มีทั้งแทรมไม่มีทั้งเทรนไม่มีเลเวลคอสซิ่ง
โหนี่ก็ไปวิ่งในทุ่งเลยหรือเปล่าเนี่ย
มาแบบขอบเมืองมากๆเลยฉันยอมขับรถถ่อไปไกลๆเพื่อแบบไปในที่ที่แบบเงียบๆไม่ค่อยมีทราฟฟิก
โอเค
อ๋อเล็กอย่างเว้ยไอ้ฮุกเทิร์นเนี่ยเป็นตัวแบบชี้วัดได้ว่าใครอ่ะเป็นคนโลคอลใครเป็นนักท่องเที่ยวแล้วฉันก็อดจะแซวไม่ได้แบบเวลาสมมติว่าติดอยู่ตรงกับสี่แยกใช่ปะแล้วคนอ่ะมันจะเลี้ยวขวาแล้วไม่รู้ว่าเขาต้องแบบไปอยู่ชิดซ้ายไงเนื้อออกปะก็จะแบบโหนักท่องเที่ยว
ไอ้นักท่องเที่ยวเนี่ยมันก็หมายถึง international แบบ tourist หรือแม้แต่นักท่องเที่ยวที่มาจาก interstate ด้วยนะที่อื่นเขาก็ไม่รู้นะ
ใช่
เขาก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเหมือนกันนะผมเห็นบ่อยแอบลักไก่เลี้ยวขวาตัดกันประจำ
เพราะบางทีมันจะเห็นจากทะเบียนได้เนอะว่าแบบมาจากต่างรัฐ
หรือรถเช่าร
ถเช่าดูจากทะเบียนได้หรอ
รถเช่าดูจากทะเบียนไม่ได้แต่ดูจากสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่รถเช่าสีฟ้า
โอเค
ตรงไหนวะ
นี่แหละนี่คือเป็นเรื่องแบบที่เราคิดได้อันดับหนึ่งเลยถึงความงงงวยของการขับรถที่เมลเบิร์นเธอมีเรื่องอะไรปะ
ที่แม่งแบบงงจริงๆเนี่ยคือไอ้ เวลาจะจอดรถในเมลเบิร์นใช่ป่ะมันก็จะมีป้ายมูเยอะแยะมากมายซับซ้อนป้ายจอดได้เวลานี้อะไรมากมายไม่รู้คุณนึกออกปะ
อืมๆ
เออ
เลยตัวอย่างดิยังไง
สมมติที่จอดตรงเนี้ยในเมืองเนี่ยมันจะมีป้ายอยู่ประมาณ 2-3 ป้ายอยู่ในเสาต้นเดียวกันที่แม่งชี้ว่าเนี่ยไอ้สล็อตที่อยู่จะจอดเนี่ยสมมติมันจะมีประมาณ2ป้าย3ป้ายจะมีเคลียร์เวย์โซนห้ามจอดเวลานี้มันจะมี P คือพาร์คใช่ป่ะแล้วก็จะมีตัวเลขว่าจอดได้กี่ชั่วโมงก็จะมีเวลามากมายแล้วก็จะมีคำว่าทิเกตบางอันก็ไม่มีทิเกตบางก็ต้องอุ้ยอะไรอยู่
โอ้แค่ฟังฉันก็ปวดหัวแล้วอ่ะ
ไอ้เหี้ยขนาดบางทีเราเองแบบโหยังไงวะเนี่ยมันตกลงมันจอดได้มันจอดไม่ได้อะไรยังไง
เอางี้ดีกว่าจนตอนเนี้ยฉันยังงงเลยเพราะว่านอกจากไอ้ที่เวลาที่ระบุอยู่บนป้ายไม่ต้องไปดูเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะโหลดดิ้งโซนเลยเอาแค่แบบว่าตรงเนี้ยที่จอดได้อ่ะเราแค่มีเวลากำกับอ่ะบางทีฉันยังงงเลยเพราะว่าไอ้เวลาเนี่ยปกติอ่ะเขาจะเขียนเป็น P ถูกป่ะ
ใช่ใช่
P คือ
เหมือน parking อ่ะ
ถ้า P อะไรอะเวลาได้เท่าไหร
่ถ้า P ตัวเดียวก็คือไม่จำกัด
ไม่จำกัด
คือบอกว่าจอดได
้ใช่แล้วก็ให้ดูช่วงเวลาที่เขาจะเขียนข้างล่างอีกที
คืออะไรที่อยู่ในป้ายน่ะก็คือเป็นสิ่งที่เขา restrict ถ้าบอกว่าสมมติ P เวลาเท่าไหร่ก็คือจอดได้ในระดับนั้นแล้วนอกจากนั้นอะก็คือไม่จำกัดถ
ู
กป่ะไม่ถ้าไม่บ่งบอกก็คือไม่จำกัด
เอางี้พูด P อาจจะงงเพราะว่ามันแบบมันคลุมเครือยกตัวอย่างในป้ายนึงอะโดย general แล้วตรงป้ายที่จอดรถอะมันจะมี information หลักๆประมาณ 2-3 อย่างอย่างแรกคือตัว P ใหญ่ๆข้างบนมันจะเป็น P 1 P 2 P 4 P 3 P อะไร P ก็ตามตัวเลขข้างหน้า P อ่ะเป็นการบอกจำนวนชั่วโมงของการจอด P คือ parking 1 P คือ1 parking hour 2คือ2 parking hour แล้วสิ่งสำคัญบนป้ายที่จะเห็นถัดลงมาก็คือช่วงเวลาที่กดเนี้ยกด P ข้างบนเนี้ย apply to
ก่อนนั้นมันจะมีคำว่า ticket ด้วย ticket กับ ticket
เดี๋ยวก่อนทีละอย่างเอา key information ก่อนเพราะว่า2 อย่างเนี้ยเป็นคือ P อย่างมีแน่ๆเวลามีแน่ๆแต่มีเตอร์ไม่มีเตอร์อ่ะแล้วแต
่โอเค
ถูกปะฉันเอาตามความสำคัญจำนวนชั่วโมงละแล้วก็มีช่วงเวลาทีนี้เอาง่ายๆสมมุติว่าฉันเห็นว่า 1P ข้างล่างเขียน for example นะตัวอย่าง 1P 9 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์สมมติเห็นแค่นี
้ okay.
หมายความว่าในวันจันทร์ถึงศุกร์ 9 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นฉันจอดตรงนี้ได้แค่1ชั่วโมงแต่ถ้านอกจากวันจันทร์ถึงศุกร์ 9 โมงถึง 6 โมง let's say ว่าสมมติฉันจะมาจอดที่นี่วันศุกร์ตอน 2 ทุ่มฉันจอดกี่ชั่วโมงก็ได้
จนถึงเช้า
จนถึงเช้าวันจันทร
์ 9 โมง
9 โมงจะเริ่มนับเป็นที่0 แล้วก็หมายความว่าฉันสามารถจอดตั้งแต่ 2 ทุ่มวันศุกร์ยาวจนถึง 10 โมงเช้าวันจันทร
์โอเค
นี่คือการอ่านดอกป้ายที่ง่ายที่สุดแล้ว
ใช่ๆ
ง่ายอันนี้ง่ายสุดแล้ว so simple แต่บางป้ายมันจะมีแบบจันทร์ถึงศุกร์เวลานี้เสาร์อาทิตย์เวลานี้จอดได้1 P แต่อีกช่วงเวลานึงจะจอดได้2 P
ใช่
อาจจะมีคำว่าทิกเก็ตหรือมิเตอร์เพิ่มขึ้นมาหมายความว่าอยู่ต้องจ่ายเงินด้วยนะในตู้ที่อยู่ใกล้ๆก็มองหาตู้เอาซึ่งตู้เดี๋ยวนี้ก็จ่ายบัตรได้แล้วเอาบัตรแท็บเอาหรือแบบใช้มือถือแท็บเอาก็จ่ายได้
เดี๋ยวนี้จะมีแอปด้วย
ก็นี่คือความงงถ้าเป็นคนไทยมาเรารู้สึกว่าต้องงงมาแน่ๆเพราะว่าที่ไทยจะมีแค่อะไรสีตรงฟุตบาทปะแล้วก็ไปวันคู่วันขี้แค่นั้นเอง
เอออะไรประมาณนั้น
ซึ่งมันจะมีสีที่แบบจางๆเหลือเกินตรงขอบฟุตบาทอะแบบแดงขาวเหลืองขาวดำขาวว่าถ้าฉันจำไม่ผิดที่ไม่มีใครฟอลโล
่ไม่มีหรอกก็คือแค่
อย่างดีสุดอะที่ฉันเคยเห็นอะคือไปวันคู่วันขี้ที่คนฟอลโล
่เออนั้นก็คือง่ายๆก็คือดูว่าชาวบ้านเขาจอดไหมถ้าชาวบ้านเขาจอดก็จอดตามโดนล็อกก็โดนล็อกทั้งถนนนะ
แต่จะบอกว่าการจอดรถที่เนี่ยตามแบบ street parking ก็คือจอดข้างถนนน่ะเข้มงวดมากนะถ้าใครเคยมาเมลเบิร์นน่ะจะรู้สึกว่าเฮ้ยหาตัวตำรวจยากจังเลยวะ
จริงๆก็ไม่ใช่ตำรวจเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่
ไม่ใช่เหมือนว่าแบบ in general เพราะเราจะพูดติดปากว่าตำรวจตำรวจก็หายากแต่ที่เนี่ยเขาไอคนที่ดูแลเรื่องจอดรถจะเรียกว่า inspector
parking inspector
parking inspector ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยเช็คแบบการจอดรถโดยเฉพาะเลยไม่ใช่ตำรวจจราจรเหมือนไทยก็แทบจะไม่เห็นนะเอาจริงๆคือมันจะเห็นแบบในบางแอเรียที่คนเราชอบแบบไปจอดรถกันอย่างเช่นแบบบริเวณใกล้ๆเมืองที่คนแบบขับรถมาจากข้างนอกแล้วมาจอดเพื่อมาช้อปปิ้งในเมืองนึกออกปะเขาก็จะเดินดูแล้วก็แบบอาจจะมีการขีดล้อว่าเมื่อก่อนมีแต่ไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังม
ีเดี๋ยวนี้ก็ยังมีขีดล้อ
ชอบขีดล้ออะไรเงี้ยมากไว้
ใช่แล้วก็จะมีระบบที่ให้เด็กขึ้นก็คือมันจะมีเหมือนเป็นเซนเซอร์เนาะแล้วเขาก็เหมือนลิงก์กับดาวเทียมหรือสักอย่างไม่รู้ก็คือเหมือนเขาก็จะรู้ว่า
เขาฝังไว้ใต้พื้น
ใช่ใช่ใช่เขาก็จะรู้ว่าคันนี้จอดเกินชั่วโมงหรือยังเกินเวลาที่กำหนดหรือยังอะไรเงี้ยเขาก็จะเหมือนเขาก็ทำลูปแหละวนไปเรื่อยๆแบบสมมติมาตรงนี้จอดได้ชั่วโมงหนึ่งใช่ป่ะเขาก็มาเช็คต้นชั่วโมงปุ๊บแล้วภายหนึ่งชั่วโมงเขาก็กลับมาถ้าไอ้คันนี้ยังอยู่เนี่ยเขาก็แจกทิเกตเท่านั้นแหละเออเขาก็ขับเขาก็วนไปเรื่อยจะเดินหรือจะขับรถเท่านั้นแหละ
แล้วมันจะมีทริคอะท ที่เราก็ไม่รู้มันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะเพราะว่าจากด้วยการที่เขาขีดช็อคบนล้อสมมติว่าถ้าบริเวณนั้นยังใช้การขีดช็อคอยู่นะเขาจะขีดช็อคไว้ที่ล้อมันในตำแหน่งนั้นทีนี้ถ้าล้อมันหมุนน่ะตำแหน่งที่ขีดช็อคมันก็จะหมุนทีนี้บางคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยพอครบราชั่วโมงอ่ะอยู่แค่ไปขยับรถขยับรถที่นี่หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าขยับไปหาที่จอดใหม่นะคือแค่ขยับในช่องอ่ะให้ล้อมันเปลี่ยนอ่ะแล้วคือมาร์กิ้งมันก็ไม่ได้อยู่ที่เดิมเธอคิดว่ามันใช้ได้ปะ
เราคิดว่าใช้ไม่ได้ถ้าจะเอาให้ proper ก็คือ1อยู่ต้องขยับออกจากตรงนั้นออกจากสล็อตนั้นก็คืออาจจะแค่เดินหน้าให้หลุดจากล็อตนั้นถ้าเกิดมีที่พอนึกออกปะเพราะว่าบางทีเราอยู่ไม่รู้ว่ามันมีเซ็นเซอร์อยู่หรือเปล่าพออยู่ลึกออกไปแล้วเซ็นเซอร์ก็จะบอกว่ามันไม่ occupy หรือว่ามัน empty แล้วอยู่ก็แค่ถอยกลับมา1แต่ว่าถ้าเกิดอันนั้นคือถ้าอยู่ไม่เห็นช็อคที่ล้อนะแต่ถ้าอยู่เห็นช็อคที่ล้ออ่ะอยู่ก็แค่ขยับออกไปแล้วก็เช็ด
ออกง่ายเหรอ
ใช่มันก็คือช็อค
ใช่แต่คือฉันรู้ว่าเป็นช็อคพิเศษ
อยู่แค่ move ออกไปให้มันขยับอ่ะหรืออยู่ก็เช็ดมันออกก็คือนั่นคืออยู่ขยับแล้วก็ไม่เคยโดนดีกว่าก็คืออยู่ literally อยู่ขยับออกไปคืออยู่ต้องขยับนะไม่ใช่อยู่ไปเช็ดเฉยๆนะไม่น่าจะได้นะไม่ออกมาคืออยู่ขยับออกไปว่าเราอ่ะก็คือเคยแค่ขยับออกไปจากสล็อตนั้นแล้วก็แค่ถอยกลับเข้ามาใหม
่
ก็ถูกแล้วก็คือเขาบอกว่าให้เราขยับแล้วก็ขยับไม่ออกมาโดยประมาณ
ก็เธอไม่เคยโดนไฟไม่เคยโดนอะไรหรอเรื่องจอดรถ
เรื่องที่เกตเหรอไม่เคยโดนไม่เคยโดนแต่ตอนที่เวลาทำงานจอดในที่ที่ห้ามจอดอันนั้นโดนไฟเยอะอยู
่
อันนั้นค่อนข้างแรง
เราอะเคยจอดแล้วเกินเวลาเพราะว่าสมัยนั้นยังอ่านป้ายไม่เป็นเกินไปนิดเดียวเองอะแต่ด้านไปอยู่ในเขตที่แบบทราฟฟิกหนาแน่นอะเกินไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะ
โอ้ยเยอะนั่นแหละปกติ1นาที2นาทีถ้าเจ้าหน้าที่มา
น่าจะ15นาทีมั้งโดนไป75เหรียญตอนนั้นช็อกเลยอะหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยกล้าขับรถเข้ามาในเมืองเท่าไหร
่ก็ปกติถ้าอยู่เลยเวลาแม้แต่นาทีเดียวอะถ้าเขาเรคคอร์ดอยู่แล้วเขาปริน
ท์ใช่ๆแล้วก็แปะไว้หน้ารถเมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ส่งมาที่บ้านเลย
ก็แล้วแต่ระบบของแต่ละเคาน์ซิลโดยประมาณมีอะไรอีกยูนึกอะไรออกมั้ง
ในเมื่อเธอพูดเรื่องทรายแล้วฉันก็อยากจะพูดเรื่องสัญลักษณ์ต่อนะแต่ฉันรู้สึกว่ามีเรื่องที่สำคัญกว่าสัญลักษณ์ก็คือเราเบา
วงเวียนยังไง
เขายากออกยาก
เขายากออกยาก
เขายากออกยากเดี๋ยวนี้ก็คุ้นมากขึ้นนะไอ้วงเวียนอ่ะมันไม่ได้เอาไปแปะวางไว้ใช้ในที่ที่ทราฟฟิกเยอะอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะวงเวียนกับสี่แยกไฟแดงอ่ะมันก็คือสิ่งที่คล้ายๆกันแต่วงเวียนเหมือนเขาให้โฟลว์ของทราฟฟิกอ่ะเป็นตัวดิกเทตการจราจรเอง
มันเป็นการออกแบบของคนอังกฤษที่เขาออกแบบมาเพื่อให้มันถูกมันประหยัด
ประหยัดค่าไฟ
มันประหยัดใช่ก็คือ
ประหยัดหลายอย่าง
มันซิมเพิลคือมันเป็นระบบโบราณที่มันเวิร์กแล้วมันก็ซิมเพิลแต่ว่าคือสมัยก่อนรถมันไม่เยอะถูกป่ะอยู่ก็แค่ใช้ลาวดาเบลแทนที่จะเป็นแยกที่เป็น
สี่แยกไฟแดง
สี่แยกอินเตอร์เซ็กชันเพราะว่านั้นหนึ่งคือมันซับซ้อนกว่าแล้วมันก็ใช้งบเยอะกว่าในการสร้างนึกออกป่ะแต่ไอ้ลาวดาเบลเนี่ยมันคือมันซิมเพิลมากเลย
ใช
่เท่านั้นเอง
จิ้มวงเวียนลงไปตรงกลางแล้วหมุน
ใช่ คือการสร้างก็ง่ายดูแลก็ง่ายไม่มีนึกออกว่า running
cost ไม่ต้องมีใช้ไฟจราจร
ไม่ต้องมีอะไรเลย
ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าไฟจะเสียหรือเปล่า
ไม่ต้องใช่ไม่ต้องไม่มีอะไรเลยทั้งนั้นก็คือเนี่ยมีแค่ round about จบที่นี่กับเมืองไทยอ่ะค่อนข้างต่างกันเนาะ
เมืองไทยแทบจะไม่มีวงเวียนหรอปะ
ที่เมืองไทย
ถึงจะมีก็จะมีไฟจราจร
ที่เมืองไทยวงเวียนส่วนใหญ่ที่เราเข้าใจนะจะเป็นแบบเป็นที่ใหญ่ๆอ่ะ
รอบอนุสาวรีย์
ไอ้แบบวงเวียนอะไร
ที่จะต้องมีอะไรซัมติงอยู่ตรงกลาง
วงเวียนใหญ
่หอนาฬิกา
ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นแบบถนนถนนหลายๆอัน
อ
่ะมาชนกันไม่รู้ซัมฮาวแต่ที่เนี่ยไม่ใช่นะที่เนี่ย
เราว่าเจตนาตอนแรกก็อาจจะเป็นเหมือนกันเพราะว่าเราน่าจะรับอิทธิพลจากอังกฤษเยอะแต่ว่าเขาคงคิดว่าไอ้ที่ตรงกลางวงเวียนอ่ะมันก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรเราก็สร้างแบบแลนด์มาร์คซัมติงให้คนที่เขาไปมาอย่างเงี้ยได้เห็นถึงความสำคัญของแลนด์มาร์คนั้นแต่ว่าด้วยความที่กรุงเทพเป็นเมืองหลวงคนก็เยอะเนาะต้องคิดดูว่าระบบพาร์ทิคทรานสปอร์ตมันก็ไม่ได้ดีคนก็ใช้รถเยอะขึ้นไอ้วงเวียนอ่ะมันก็เลยแปลงสภาพไปจากเจตนาลมเดิม
เราคิดว่ามันเป็นการวางผังเมืองด้วยเพราะถ้าเกิดมองที่นี่เมลเบิร์นอ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นสแควร์ถูกปะไอ้สแควร์เนี่ยมันจะเอาวงเวียนลงไปใส่
ตรงไหนก็ได
้ไม่คือเรากำลังพูดถึงว่าถนนหลายๆอันมารวมกันใช่ป่ะแต่การเป็นสแควร์ของเมลเบิร์นเนี่ยการที่ถนนมันจะมาชนกันเนี่ยมันแทบไม่มีไงถูกป่ะ
ทำไมจะไม่มีในเมื่อเป็นสแควร์ทุกสแควร์
มันก็เป็นแค่4ใช่ป่ะแต่เมืองไทยอย่างเงี้ยอาจจะเป็น6เป็น8นี่เราพูดถึงวงเวียนที่มันใหญ่ๆนึกออกป่ะที่นี่มันไม่ม
ีแยกลาดพร้าว
มันก็เลยแบบอ๋อที่นี่ก็คือถ้าเกิดสมมติทราฟฟิกมันเยอะอย่างที่อยู่บอกอ่ะ เป็นก็เป็นสี่แยกสายไฟก็พอถูกปะแต่ถ้าเกิดเป็นถนนในซับเบิร์บที่รถไม่น้อยก็ใส่วงเวียนเข้าไปโอเคแต่คือเมืองไทยอ่ะคือหนึ่งคือทราฟฟิกแม่งเยอะตลอดเวลาอยู่แล้วแถมถนนน่ะผังเมืองมันไม่มีหรอกปะถนนนู่นถนนนี่วิ่งมาชนกันมั่วไปหมดมันก็เลยอาจจะแบบเราคิดว่านะเออโดยประมาณ
วงเวียนที่นี่มันใช้ยากยังไง
วงเวียนที่นี่มันไม่ได้ใช้ยากหรือว่าปล่อยจากคุณก็ไม่รู้แต่คือวงเวียนที่นี่หลักๆกฎของมันก็คือรถขวาไปก่อน
ยังไงเนี่ยอธิบายที่เอาแบบเป็นซีนารีโอให้แบบเข้าใจง่ายหน่อย
สมมติเรา approach วงเวียนใช่ป่ะเรามองไปทางขวาของรถเราว่ามีรถมาไหมอยู่ต้องชะลอเข้าไปถ้าไม่มีรถมาอยู่ก็แค่เข้าไปในวงเวียนอย่างระมัดระวังถูกป่ะชะลอความเร็วแล้วก็เข้าไปแต่ถ้าเกิดมีรถขวามาจากอีกฝั่งนึงอ่ะเขาได้มีสิทธิ์ได้ไปก่อนหลักๆแค่นั้นแต่ว่าถ้าเกิดอยู่เข้าไปถึงวงเวียนก่อน approach วงเวียนก่อนแล้วอยู่มองไปไอ้รถขวาเนี่ยมันมาจริงแต่แม่งไกลอยู่ก็คงไม่หยุดรอมันป่ะก็คือรถขวาไปก่อนแต่คนที่เข้าถึงก่อนก็มีสิทธิ์ไปก่อน
แล้วจะรู้ได้ไงว่ารถที่มาจากด้านขวาคันนั้นน่ะจะเลี้ยวเข้ามาเลนเราหรือเปล่าหรือว่าเขาจะแบบพาสไปทางออกอื่น
เขาก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวแต่ว่าหลักๆแล้วอ่ะยูไม่สามารถดีลออนไฟเลี้ยวอย่างเดียวได้เพราะบางทีบางคนเปิดบางคนไม่เปิดบางคนเปิดผิดบางคนลืมเปิดถูกป่ะยูก็ต้องชะลอ1คือชะลอ2คือถ้าเกิดเขาเข้ามาพร้อมๆกับยูหรือเข้ามาก่อนยูยังไงยูก็ต้องให้เขาไปก่อนเขาจะเลี้ยวไม่เลี้ยวไม่รู้แหละยูต้องหยุดให้เขาไปก่อนถูกป่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ายูมาถึงก่อนเขาแล้วเขายังมาไม่ถึงยู approach วงเวียนก่อนยูมีสิทธิ์ไปถ้าเกิดยูคิดว่าปลอดภัยเพราะว่ายูคงไม่หยุดรอเขาอ่ะโอ้ยกว่าเขาจะมา
ที่นี่อ่ะโอ้ก็คือทำได้ถ้าคิดว่าปลอดภัย
ใช่ไม่ใช่แบบ
ถ้าไม่ against rule นะก็คือถ้า rule มันไม่ได้เขียนไว้เราทำทุกอย่างได้ถ้าคิดว่าปลอดภัยเพราะว่าตอนสอบแบบขี่อ่ะเขาพูดอย่างนี้ตลอดเลย
ก็ประมาณนั้นนั่นแหละโดยประมาณแต่เมืองไทยเนี่ยบางทีเนี่ย
ไม่มีการรอกัน
ก็คือ
ฉันจะไปอย่างเดียวฉันไม่สนใจ
ใช่มันก็เลยต้องมีไฟดักอีกทีนึง
ฉันจะแบบขยับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนอีกคันต้องหยุดเอง
ใช่ก็ทิ่มไปเรื่อยๆหรือไม่บางทีก็ต้องมีไฟทับอีกทีนึงทับวงเวียนอีกทีนึง
ซึ่งแบบจะฟาด
เป็นความซ้อน
ทำไมแล้วสุดท้าย eventually ก็ยกวงเวียนออกเหมือนที่หลักสี่
เราสร้างเป็นรถไฟฟ้าแทน
ไม่เกี่ยวอันนี้พูดถึงถนนไม่ได้พูดถึงรถไฟฟ้า
อ๋อ
ใช่ป่ะรู้สึกจะวงเวียนออกไปแล้วถ้าจำไม่ผิด
ใช่
แค่อนุสาวรีย์ก็คือไม่มีความเป็นวงเวียน
อะไรประมาณนั้นคือมันมันที่เมืองไทยมันซับซ้อนเหมือนแบบเหมือนอยู่มีทางม้าลายแต่ว่าอยู่ต้องมีไฟอีกทีนึง
แต่พูดอย่างเงี้ยก็เหมือนง่ายนะจริงๆอ่ะวงเวียนที่เนี้ยมันก็มีหลายระดับนะเพราะว่าจะบอกว่าไม่มีสัญญาณไฟเลยก็ไม่ถูกวงเวียนที่อันใหญ่ๆก็มีสัญญาณไฟแต่ว่ามันไม่ได้ซับซ้อนอ่ะเหมือนเมืองไทยก็คือ in general วงเวียนที่นี่มันจะมีแค่แบบ2เลนเลน2เลนแล้วก็รู้กันถ้าเราจะเข้าวงเวียนอ่ะหลักๆมันก็เหมือน4แยกพอเรามาถึงแยกเราอยากเลี้ยวซ้ายเราก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวซ้ายจะเข้าวงเวียนก็เหมือนกันถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายอ่ะเข้าวงเวียนเราก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือถ้าเราเข้าวงเวียนแล้วเราจะเลี้ยวขวามองเป็นรูปนาฬิกาเราอยู่6ใช่ป่ะเราจะไป3เราจะเข้าวงเวียนเงี้ยเราต้องเปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อเราจะออก3ถ้าเราจะไป9เราก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายแต่ถ้าเราจะไป12เราก็ตรงไปเลยแล้วบางที่มันก็จะมีมาร์คอยู่บนพื้นอีกว่าเลนนี้สำหรับไปทางทิศไหนอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดว่าวงเวียนมันใหญ่มากจริงเขาก็จะมีไฟให้อันนั้นก็จะง่ายหน่อยนี่ก็คือวงเวียนที่เรารู้สึกงงๆตอนที่เรามาขับรถที่เมลเบิร์นใหม่จริงๆงงหลักๆเลยสำหรับเราอ่ะคือแค่หุกเทิร์นกับวงเวียนพาร์กิ้งสายไม่ค่อยเราไม่ค่อยสับสนเท่าไหร่เพราะว่า
ผมไม่ค่อยได้จอด
เราไม่ค่อยได้จอดส่วนใหญ่ขับผ่านไปที่อื่นเลยไม่ถ้าจะเข้าเมืองอ่ะจะไม่ขับรถเพราะว่า1เรื่องหาที่จอด2งงเรื่องพาร์กิ้งสายเนี่ยแหละ
ก็แสดงว่ามันก็ยังงงอยู่ดีนะ
มันงงแต่เราเลี่ยงที่จะแบบมันเลี่ยงได้ไงเพราะที่นี่มีพับลิกทรานสปอร์ตที่ค่อนข้างดีอ่ะ
แล้วมีอะไรอีก
มีพูดเรื่องพาร์กิ้งสายก็น่าจะมีเรื่องสต็อปสายป่ะป้ายหยุด
ก็คือเอาง่ายๆที่เนี่ยเวลาอยู่ขับรถอ่ะอยู่ต้องโอเบคืออยู่ต้องมองป้ายจราจรว่าเขาบอกว่าอยู่ทำอะไรหลักๆก็จะมีป้ายอะไรก็จะมีป้ายให้หยุดเหมือนอยู่บางทีคำว่าหยุดเนี่ยสต็อปสายก็คือเวลาอยู่ approach แยกจะเป็น3แยก4แยกหรือว่าอยู่ merge เข้าไปในถนนสายหลักมันก็จะมีคำว่า stop กับ give way ไอ้ stop กับ give way เนี่ยมันต่างกันนิดนึงหลักๆแล้วอ่ะไอ้ stop sign เนี่ยถ้ามันมีป้าย stop sign แล้วมันจะมีเส้นขวางถนนอยู่ๆใช่ป่ะนั่นหมายว่าอยู่ต้องหยุดมีรถมาไม่มาไม่รู้อ่ะแต่มึงต้องหยุดหยุดปึ๊บแค่หยุด
ให้รอหยุดเลยอ่ะ
ใช่ต้องหยุดปึ๊บ
1 2 3ในใจ
อ
ัน
นั้นอาจจะไม่ต้องแค่1วิหยุดแล้วปุ๊บกูหยุดละโอเคมองซ้ายมองขวาไม่มีรถไปบางทีคนไทยไม่เข้าใจนะอ้าวทำไมกูต้องหยุดล่ะ
ก็รถไม่มีรถ
กูจะหยุดทำไมไม่ได้นะที่นี่คือบอกให้หยุดต้องหยุด
ที่นี่แบบ
ถ้าตำรวจขับตามมานี่เขาเปิดบ่อไล่เลยนะ
ที่นี่ป้ายจราจรอ่ะสำคัญมากแล้วถ้าเกิดว่าได้มาลองขับจริงจะรู้สึกว่าป้ายมันเยอะไปหมด
ใช่ๆคือต้องอ่านป้าย
ไม่ใช่แค่แบบป้ายหยุดมันจะมีป้ายสปีดดิ้งป้ายแบบให้ระวังนู่นระวังนี่
แล้วคราวนี้กลับมากิฟเวย์ก็คือคล้ายๆกันก็อยู่ในที่ที่คล้ายกันแต่กิฟเวย์เนี่ยอยู่ไม่ต้องหยุดอยู่แค่ชะลอก็คือเหมือนไอเลี้ยวซ้ายบ้านตลอดบ้านเราอ่ะที่นี่จะเป็นเลี้ยวซ้ายกิฟเวย์ ก็คือยูเข้าไปยูจะเลี้ยวซ้ายอย่างเงี้ยถ้ายูไม่ใช่ทางหลักใช่ป่ะยูจะเมอร์ชเข้าไปทางหลักมีป้ายกิเบตปุ๊บยูแค่ชะลอมองขวามองซ้ายถ้าไม่มีรถมาอยู่ก็ไปเท่านั้นเองเออไม่ต้องหยุดเท่านั้นเองหลักๆแล้วอันนี้คือการทำงานของ2ป้ายที่ต่างกันงงป่ะแล้วที่เห็นเยอะๆเลยก็จะเป็น speeding sign
โอ้ยเนี่ย
ป้ายบอก
สยอง
ที่นี่ notorious เลยนะเพราะว่า
notorious แปลว่าอะไร
เหมือนแบบโอ้โหมันขึ้นชื่อในความแบบความฮาริโหดของมันเออ
ความเข้มงวด
ความฮาริโหดมันสมมติแบบในช่วงสั้นๆใน1กิโลเนี่ยถนนเส้นนี้เส้นเดียวกันเนี่ยไอ้ป้ายสปีดไซน์เนี่ยแม่งเปลี่ยนได้จะแบบ4 5 6ทีในช่วง1กิโลเลยนะ
ใช่ใช่มันจะเป็นเวลาเข้าแบบเขตที่มีคนอยู่มีทางเมิร์จเข้ามาทางตรงยาวอะไรอย่างเงี้ย
หลักๆแล้วก็ใช่ก็คือมันไอ้สปีดดิ้งเนี่ยคนที่เขาสร้างถนนนะเขาก็จะคิดละอ๋อตรงนี้เป็นตรงนี้โซนเนี้ยมันคือโซนอะไรป่ะถ้าเป็นบิวอาเรียก็คือมีบ้านซ้ายขวาอย่างเงี้ย in general แล้วอ่ะถ้าอยู่ไม่เห็นทรายอย่างเงี้ยก็อยู่ขับได้50หรือ60แต่ถ้าเอาชัวร์ก็คือ50ถ้าเป็นบิวอาเรียนึกออกป่ะแต่ว่าไอ้50เนี่ยบางทีมันก็ขึ้นไป60ป้ายก็จะบอกหรือว่าบางทีเนี่ยเข้าสกูลโซนก็จะดรอปลงมา40
ตามเวลา
สกูลโซนก็ตามเวลาโรงเรียนเข้าโรงเรียนเลิกและก็เฉพาะวันที่โรงเรียนเปิดด้วยนะถ้าเป็นช่วงปิดเทอมก็ไม่ต้องนะเออ
แล้วเราไม่มีลูกสมมติบ้านไหนที่ไม่มีลูกไม่มีเด็กเข้าโรงเรียนเงี้ยจะรู้ได้ไงช่วงไหนโรงเรียนปิดโรงเรียนเปิด
ม
ัน
ก็จะงงๆเว้ยแต่อย่างเงี้ยหลายที่เนี่ยเขาก็จะมีป้ายไฟที่สมมติเวลาที่ไอ้ป้ายโรงเรียนเนี่ยบังคับใช้ไฟมันก็จะติดเว้ยเขาก็จะช่วยเราหน่อยเพราะว่าไอ้ไฟเนี่ยมันก็จะแบบถ้าเปิดเทอมมันก็จะติดถ้าปิดเทอมมันก็ไม่ติดเว้ยมันก็จะช่วยนอกจากไอ้ป้ายที่มันไม่ใช่ไฟแล้วอะเพราะมันเราไม่รู้ไงแต่ไอ้ป้ายไฟเนี่ยถ้ามันติดคืออ๋อกูต้องชะลอนี่ออกป่ะแล้วบางทีเนี่ยพออยู่ดีปุ๊บพอหมดช่วงโรงเรียนหมดช่วงบิวราปริยาปุ๊บเนี่ยพอแม่งไม่มีอะไรปุ๊บบางทีแม่งอาจจะขึ้นไป80เลยก็ได้นะ
โ
อ้เออมีถ้าเป็นถนน
เป็นถนนสายหลัก
ใช่ถนนสายหลักอ่ะจาก40บางทีไป80บางที80ขึ้นไป100เออก็มีนี่ออกป่ะเพราะมันแล้วแต่ลักษณะของถนนแล้วก็ลักษณะของถนนที่มันผ่านในเขตชุมชนนั้น
แล้วถ้าเขาลิมิตสปีดไว้อย่างเงี้ยแล้วเวลาแซงทำยังไงอ่ะในเมื่อทุกคนก็ขับไปที่สปีดลิมิต
ก็แซงได้เขาอลาวให้ได้เกิน4กิโลเมตรต่อชั่วโมงป่ะสมมติ60อยู่อลาวได้64อยู่กดขึ้นไม่ได้แต่ว่าเราอยู่พออยู่แซงปุ๊บอยู่ก็ต้องดรอปความเร็วลงมา
เนี่ยทำให้ฉัน
อันนี้ทริกกี้ใช่
ใช่เพราะว่าทำให้ฉันน่าสอบใบขับขี่ที่เนี่ยไม่ผ่านรอบแรกเพราะฉันน่าสปีดดิ้งเออ
คือเวลาแซง
ใช่เวลาแซงมันจะไม่ตบกลับลงมา
ใช่เพราะจะมีรอพออยู่แซงผ่านแล้วไม่ใช่แบบโอ้กูแซงปุ๊บอ่ะกูยาวเลยไม่ได้
ใช่ก็คืออย่างที่บอกตอนแรกบอกไปหรือยังเอาเป็นว่าถ้ายังไม่บอกก็บอกกันว่าสอบใบขี่ที่เนี่ยมันจะต้องลงถนนจริงซึ่งเดี๋ยวแค่สั้นๆละกันเพราะเดี๋ยวรายละเอียดจะไปเล่าอีกตอนเราอะตอนสอบไปขี่ที่เนี่ยลงถนนจริงปุ๊บเราอยู่ในเขตที่จำได้เลยตอนนั้นน่ะอยู่ในเขต60เราขับไปแล้วที่เนี่ยเขาจะมีคนคุมสอบนั่งมาด้วยข้างๆเขาก็จะบอกว่าให้แซงคันข้างหน้าเมื่อคิดว่าปลอดภัยเราก็รอจังหวะโอเคแซงได้ละตบเข้าขวาอินดิเคเตอร์ก่อนนะปึ๊บตบเข้าขวาเหยียบไปประมาณ65ปึ๊บแซงเสร็จเฮ้ยแซงได้แล้วเว้ยลืมลดสปีดลงมาคนคุมสอบเขาก็บอกว่าลดสปีดลงมาที่60ด้วยเราขับชิดซ้าย
อืมใช่
พอขับชิดซ้ายเสร็จปุ๊บเดี๋ยวยูออกข้างหน้าเลยนะแล้วขับกลับศูนย
์
รู้เลยว่าตกเลยรู้เลยว่าตกเออ
เพราะยูบริดจ์เหมือนแบบอะไรที่มันจะมีใครทีเรียอยู่ไม่กี่อย่างที่ถ้าอยู่ผิดปุ๊บเนี่ยคือตกเลย
ใช่แล้วเขาก็ได้ขับกลับศูนย์แล้วก็นั่นเลย
สปีดดิ้งค่อนข้างแรงสำหรับที่นี่ต้องบอกกันว่าเพนัลตี้แรงมากแล้วก็ที่เนี่ยมันจะมีซัสเพนมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้ทุกคนกลัว
ซัสเพนคืออะไร
ก็คือเหมือนยูมีลายเส้นใช่ป่ะ
เส้นคืออะไร
ใบขับขี่ถ้าเกิดสมมติมันจะมีเขาเรียกอะไรมีรูหรืออะไรอย่างถ้าอยู่เบรกมันอ่ะอยู่อาจจะถูกยกเลิกชั่วคราวหรือยกเลิกอะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะเอออันนี้ก็แล้วแต่หรือว่าก็จะมีโทษ
แรงที่เราทำ
ใช่แล้วก็จะมีโทษปรับที่ค่อนข้างหนักต้องบอกก่อนที่นี่มันจะมีระบบเก็บคะแนนถ้าเกิดอยู่ทำผิด
เก็บคะแนนเสียนะ
เออเก็บคะแนนเสียอยู่อาจจะดูตัด1 point 2 point 3 point อย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดสมมติอยู่มีกี่ point นะถ้าจำไม่ได
้12
เออก็อยู่ก็ถูกปรับไปเรื่อยถ้า point บ่นเมื่อไหร่ปุ๊บก็จบ
แต่เดี๋ยวรายละเอียดก
็ค่อยไป
ตอนของใบขับแล้วก็อย่างเรื่องสปีดดิ้งกับป้ายสปีดอ่ะเออเราได้อย่างตอนที่สอบแบบขี่นั่นแหละตอนนั้นขับมาอยู่ในเขต50มั้งหรือ60น่าจะ60แล้วเหมือนมันจะเข้าแบบย่านแบบช้อปปิ้งแอเรียซึ่งตรงนั้นเป็น40แล้วเราก็เห็นนั่นแหละว่า40อยู่ข้างหน้าแต่เรายังไม่ลดความเร็วแล้วเราก็มาลดตรงที่ถึง40แล้วคนคุมสอบเราก็บอกว่าอยู่เริ่มลดความเร็วตั้งแต่เห็นป้ายได้เลยคือไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามเลยถ้าตาเรามองเห็นป้ายอ่ะให้เริ่มลดความเร็วได้เลยถ้าคิดว่าลดได้เพื่อที่จะให้ถึงป้ายปุ๊บอ่ะแล้วน้ำหนักเอ้ยไม่น้ำหนักความเร็วอ่ะตกลงมา ถึงที่40พอดีตรงป้าย
ใช่มันเราได้ make sense เพราะว่าอะไรรู้ป่ะ
เพราะอะไร
เพราะว่าถ้าเกิดสมมติยูขับมา60 80ยูเห็นป้ายแล้วแม่ง40รู้ว่าต้องเบรกแต่ว่ายูไม่เบรกยูยังเหยียบเต็มที่อยู่ใช่ป่ะนั่นก็หมายว่าอะไรถ้าเกิดยูถึง40
มัน breach
อาจจะใช่หรือว่าถ้ายูถึง40ปุ๊บถ้ายูผ่านจุดนั้นด้วยความเร็วที่เกินก็หมายว่ายูผ
ิ
ดกฎแต่ถ้ายูจะถึงจุดนั้นที่ความเร็ว40นั่นก็หมายว่ายูต้องเบรกหัวทิ่มนั่นก็หมายว่าที่อะไรรถตามมาข้างหลังปุ๊บ
ใช่
ชนยูแน่นอน
คือทันก็ไม่คิดว่าฉันจะไปเหยียบเบรกตรง40พอดีหรอกแต่ฉันคิดว่าฉันจะเข้าไปใกล้อีกหน่อยแล้วฉันค่อยเหยียบนึกออกป่ะแต่เขาอ่ะก็วอร์นิ่งว่าแต่ว่าเขาไม่ได้วอร์นตอนนั้นนะเพราะเดี๋ยวว่าทำให้คนตกใจอะไรยังไงคือพอฉันผ่านช่วงแบบ40ขึ้นไปแล้วแล้วก็ขึ้นมาเป็น60ใหม่อ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยเริ่ม adjust ความเร็วได้ทันทีที่เห็นป้ายความเร็วเปลี่ยนทันก็อ๋อโอเคเป็นความรู้ใหม
่แต่ว่ามีข้อสังเกตอย่างในมุมที่กลับกันถ้ายูขับอยู่40ยูเห็นป้ายข้างหน้าแม่งบอกอยู่80ยูจะทำยังไง
โอ้ก็ค่อยๆขึ้นไปวะ
ถ้างั้นน่ะเขาจะบอกให้ยูชิดซ้ายแล้ววนกลับที่ขับ
ไม่แต่ฉันน่ะแต่ฉันต้อง make sure ว่าฉันน่ะต้องดูอะไรก่อนว่าเฮ้ยมันสิ้นสุดหรือขอบของ build up area แล้วหรือเปล่านึกออกป่ะหรือต้องช้อปปิ้งแล้วฉันน่ะค่อยๆ build up แล้วคือจะพยายามให้ไปใกล้80ก่อน
นะ you still break the rule
จริงหรอ
จริงเพราะว่าอะไรเพราะว่า40จนถึงป้ายถ้ายูเลย40ก่อนจะถึงป้ายนั่นหมายว่าอะไรหมายว่า
แสดงว่าถ้าป้ายลดสปีดคือให้เริ่มทำเลยแต่ถ้าป้ายให้เร่งสปีดขึ้นก็คือต้องไปถึงตรงนั้นก่อนแล้วค่อยเร่ง
exactly the point ใช่เพราะไม่งั้นหมายว่าอะไรถ้าเกิดสมมติยูใส่ตาดียูมองเห็นป้าย100กิโลเมตรข้างหน้าอีกประมาณห่างไป500เมตรไม่หมายว่าถ้าตรงนี้40
ยูก็ควรทำป้ายเผื่อคนใส่ตาดีป่ะ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกอย่างอ่ะรูคือความปลอดภัยก่อนถูกป่ะเออนั่นหมายว่าอะไร
แต่มันไม่อัพพลายกับตอนฉันเข้าฟรีเวย์นี่สมมติว่าฉันแบบเข้าโค้งมาถ้าในโค้งที่จะเมิร์จเข้าไปอ่ะมันเป็น80เราฉันเห็นแล้วข้างหน้าแม่งร้อยเข้าฟรีเวย์จุดเข้าฟรีเวย์เลยเขียนร้อยฉันต้องเร่งไปให้มันร้อยตรงที่เข้าฟรีเวย์พอดี
ก็ใช่ไง
ก็ใช่มันก็ไม่เหมือนกันในเคสนี่ไงว่าของเธอให้เร่งตอนที่เห็น
ใครบอกอยู่ให้เร่งถึงร้อยก่อนเข้าฟรีเวย์ไม่ใช่ถ้าเกิด
เพราะไม่งั้นเธอจะไปบล็อกทราฟิกที่อยู่ในฟรีเวย์ที่วิ่งมาร้อย
ไม่มันจะมีทางเมิร์จก่อนไม่มันไม่มีหรอกฟรีเวย์ที่มันไม่มีหรอกฟรีเวย
์ที่อยู่ฉันขับผิดมาตลอดเลย
มันไม่มีหรอกฟรีเวย์ที่อยู่ดี
แต่จริงๆ80กับ100มันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอก
ใช่แต่ถ้าบอกก่อนว่าหลายคนเข้าใจผิดเออเพราะอย่างนั้นมันก็คืออยู่สปีดดิ้งนั่นแหละเบสิคลี่เพราะว่าทรายที่กำหนดเนี่ยคือฟอร์มจุดที่ทรายบอกถูกป่ะยูก็บอกเองว่าพอถึงทราย40อ่ะยูต้องถึงตรงนั้น40
ก็นี่ไงฉัน80มาฉันก็พูดง่ายๆอยากให้ถึง100ตรง100
คือกฎหมายที่นี่บอกว่าคือยูขับเร็วต่ำกว่าที่กำหนดเพราะว่าเขาบอกว่าสมมติยูขับ60เป็นทราย40หน้าเขาบอกให้ยูชะลอลงคือขับชะลอลงยูไม่ได้สปีดดิ้งยูกำลังแอดจัสต์แต่ว่าถ้าเกิดยูขับ40ยูเห็นป้าย80ยูเร่งไปตั้งแต่ยังไม่ถึง80นั่นหมายแล้วยูสปีดดิ้งexactly
ถือ
ว่า
แล้วเมื่อไหร่ฉันผ่านตรงนั้นมาได้ล่ะ
เออนี่ก็ถึงบอกว่านี่ไงแล้วหลายคนก็แบบคิดไอ้เหี้ยมึงมาคุยอะไรกันหยุมหยิมไร้สาระแล้วใครจะมาปราบมึงใครจะมาจับมึงใครจะมาเห็นมึง
มันมีรถตำรวจจอดอยู่
ต้องจะบอกว่าที่นี่เนี่ยระบบการแบบว่าตรวจสอบการจับของเขาเนี่ยมันแบบมันลึกลับซับซ้อนมากเลยนะมันมีหลายแบบหลายระบบมาก
ไหนทอมมี่เดอะไดรเวอร์แจกแจง
ไอ้หลักๆที่เราพอรู้เนี่ยมันก็จะมีรถตำรวจใช่ป่ะไอ้รถตำรวจเนี่ยมันก็จะมี2แบบเว้ยรถนอกเครื่องแบบก็คือ unmarked car
คือไงคือเหมือนรถทั่วไปเลยหรอ
ใช่มันจะเหมือนรถทั่วไปเลย
ไม
่
ม
ี
ติดป้ายว่าโพลงโพลิสอะไร
ไม่มีสติ๊กเกอร์ไม่มีอะไรนั้นรถทั่วไปเลยไอ้หนวดแมงสาบอ่ะต้องมีแต่ว่าอยู่จะเห็นหรอ
ก็ไม่เห็นเพราะว่าบางทีมันก็เหมือนรถคนที่เขาเล่นวิทยุอ่ะ
ใช่ใช่ไอ้หนวดแมงสาบของอยู่มันคือไอ้รถที่มีเสาวิทยุบ้าบอกคอแตกโดยประมาณแล้วก็จะมีรถที่เป็นรถที่เป็นรถตำรวจที่เห็นรถตำรวจถูกป่ะเออสองแล้วก็จะมีกล้องไอ้กล้องเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบบางอันก็ซ่อนนะ
หรือว่าติดไว้บนถนน
ตำรวจถือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะไม่มีแล้วนะ
ก็คือติดไว้กับรถเลย
ไอ้กล้องเนี่ยก็จะมีทั้งติดซ่อนไปตามเสาตามป้ายบอกทาง
แกนทรีอะไรอย่าง
เงี้ยที่บางทียูมองไม่เห็นหรือยูมองเห็นก็มีเว้ยก็คือหลักๆแล้วเนี่ยเขาพยายามจะจับอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าการจับอยู่เนี่ยมันจะต้องมีทิเก็ตถูกป่ะทิเก็ตเนี่ยมันก็เป็นเรเวนิวเข้ารัฐเขาก็เลยเขาสามารถอินเวสต์ได
้
ต้องบอกว่ารถ
อินเวสต์ในอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการจับ
อุปกรณ์ในการต้องบอกว่ารถตำรวจที่เนี่ยไม่ใช่รถตำรวจกิ๊กก๊อกนะต้องบอกก่อนทั้งนอกเครื่องแบบแล้วในเครื่องแบบ
ไหนมีรุ่นอะไรมั่งเว้ากันส
ิไอรุ่นเนี่ยเราไม่อยากจะบอกและไม่อยากจะโฆษณาแต่ต้องบอกว่าเป็นรถที่ค่อนข้างไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ไม่ถูกไม่ใช่รถกิ๊กก๊อกแบบว่า
จำชื่อรุ่นได้ปะ
อาจจะ
สักรุ่นหนึ่งจำได้ปะ
มันก็จะมีอย่างตอนนี้เนี่ยก็จะมีสองแบบนะก็จะเป็นพวกแบบพาโทแบบ police
patrol
highway patrol พวกนี้ก็จะเป็น high performance ที่เห็นบ่อย
ต้องวิ่งกวดใช่ปะ
ใช่ต้องวิ่งขับล่าตามพวกซิ่งได้
สีน้ำเงินป้าถ้าเขาติดป้ายไว้อะจะเป็นสีน้ำเงินหมายว่าติดสติ๊กเกอร์สีน้ำเงินตำรวจเป็น highway patrol วะเหมือนฉันเคยเห็นหรือสีแดงว่ะ
ไฮเวย์พาโทรก็จะมี2แบบก็คือเป็น Marked Car กับ Unmarked Car จะส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยตอนนี้นะก็จะเป็น BM เป็นพวก BM รุ่นซีรีส์5หรืออะไรรุ่นแบบดีๆ ก็จะเป็นรถหรูเลยว่าถ้าเป็นพวก
ไม่ได้เอาไว้ใช้ขับนำขบวนอะไรอย่างงี้ใช่ปะ
ไม่ที่นี่ไม่ต้องนำขบวนที่นี่ทุกคนค่อนข้างเท่าเทียมกันนะครับ
โอเค
โอเค
คือรถ performance ใช้งานจริงตาม performance มัน
ใช่ๆก็ตามแอร์เย็น
ไปนั่ง
ใช้นั่ง
ไม่น่าจะอยากเข้าไปนั่ง
แอร์เย็นเพียงเพราะโดยประมาณหรือว่าถ้าเป็นอีกแบบนึงก็จะเป็นพวก SUV อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบที่เห็นบ่อยๆนะก็จะเป็นค่ายของเยอรมันแล้วก็ค่ายของเกาหลีโดยประมาณก็จะเป็นพวกตัวแรงๆทั้งหลายอะไรอย่างนี้รถค่ายญี่ปุ่นยังไม่เคยเห็น
กลับมาก
ลับมาไปไกล
กลับมาเรื่องตำรวจยิงกล้องสปีดดิ้ง
ก็จะมีใช่ก็จะมียิงกล้องมีสปีดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดอยู่ตอนที่เขายิงอยู่อ่ะถ้าอยู่ความเร็วเกินสมมติเขาอลาวให้ถึง4ถูกปะถ้าอยู่เกินก็หมายว่าอยู่ถูกคล็อกแล้วมันก็จะมีช่วงเลนจ์เนาะว่าอยู่อ่ะบริดจ์สมมติเขาอลาวให้อยู่60อยู่ขับได้ถึง60นั่นหมายว่าอยู่ขับได้ถึง64
ได้กี่วิด้วย
ใช่แล้วก็ถ้าเกิดอยู่เลย64จนถึง70เนี่ยอยู่ก็จะเป็นโลเป็นช่วงที่ถูกคำว่าถูกก็คือถูกปรับน้อยหน่อย
ราคาถูก
ปรับน้อยหน่อยเพราะว่าเหมือนแบบมีเซ็กอ่ะไม่ได้ตั้งใจแบบเลยนี่หน่อยเพราะนึกออกป่ะคนเราขับบางทีมันก็เหมือนก็ถ้าเกิดเลยแบบเลยไป10อย่างเงี้ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเงี้ยก็จะเป็นมิดเรนจ์ก็จะเริ่มแพงขึ้นหรือถ้าเกิดสมมติเลยมิดเรนจ์ไป
แต่ถ้ามาแบบแง่นเลย
เป็นไฮเรนจ์เนี่ยรู้สึกเหมือนจะดับเบิลมั้งสมมติ
อาจจะถูกแบบอ
าจจะเกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ที่นี่ไม่ใช่ยูแพคผีเขาเรียกว่าซัสเพนไปขับขี่ได
้หรืออะไรประมาณนั้นก็จะโดนเฮฟวี่ไฟแล้วก็อาจจะถูกซัสเพน6เดือนอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปสำหรับคนที่ทำงานแบบต้องขับรถเนี่ยก็ซัฟเฟอร์นะ
ยากเลยอ่ะทำงานไม่ได้ไปเลยครึ่งปี3เดือน6เดือนแล้วแต่เคสอ่ะ
แต่เราก็ได้ความรู้ใหม่เพราะว่าตอนแรกเราแบบโหโดนจับตอนนั้นนี่คืออยู่แบบขับรถไม่ได้เหรอจริงๆก็ไม่ใช่นะก็ได้ความรู้ใหม่ว่าเขาให้เวลาอยู่28วันในการแบบว่า
จัดการกับชีว
ิตออแกไนซ์จัดการกับชีวิตว่า
จะไปลาออกเลย
จ้าเหมือนแบบถ้ามึงมีงานทำอยู่มึงก็คงต้องหางานใหม่หรืออะไรก็ว่าไปโดยประมาณ
ซึ่งจริงๆมันก็คือแก็บ1เดือนของการหางานใหม่ได้เอง
ก็ไฟนะนึกออกป่ะแต่คือซัฟเฟอร์แน่นอนนั่นแหละครับก็หมายความว่าก็ต้องขับไปปฏิบัติตามกฎเนาะมันไม่เหมือนเมืองไทยที่มีกล้องมีตำรวจมีอะไรมากมายแต่ว่าส่งใบสั่งใบปรับไปก็ไม่มีใครจ่ายมันไม่รู้กัน
ใช่
ค่ะ
เอาเป็นเรื่องที่แบบโมกันอีกว่าอุ๊ยฉันโดนแบบ
เอามาเกทับกัน
ฉันโดนอีกแล้วจุดนี้ทุกคนระวังด้วยนะแต่ผ่านไปได้สัก100เมตรอยู่ก็เร่งสปีดได้เหมือนกันคือแบบเราไม่เข้าใจบางทีเราเห็นโพสอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบทำไมต้องภูมิใจกับการที่อยู่สามารถขับเกินความเร็วได
้
โตมายังไงถึงมีความคิดแบบนี้ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยนึกได้อีกอย่างเรื่องสปีดดิ้งอ่ะคือเธอจะบอกว่าที่นี่อ่ะขยันจับเพื่อ generate revenue อ่ะซะทีเดียวมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเราจำได้ว่าอย่างบนฟรีเวย์อ่ะมันจะมีบางช่วงที่เขาจะมีกล้องจับสปีดก็จริงแต่ว่าสปีดเพื่อเตือนเราว่าตอนนี้เราวิ่งอยู่ที่สปีดเท่าไหร่อ๋ออ
ันนั้นก็ส่วนนึงแต่ว่า
เหมือนเป็นการเตือนอ่ะแล้วก็ทำให้เรา aware ด้วยนึกออกว่าบางทีกับขับไกลๆเรารู้สึกว่ามันอยู่ในช่วงที่พวกขับไกลๆแล้วเขาจะคอยเตือน
คือ1คือเตือนใช่ว่าตรงนี้ขับเท่าไหร่2คือ
ทำให้เรา alert อ
่
ะ
alert 3คือให้อยู่เช็คด้วยว่าไอ้ถ้าเป็นรถรุ่นเก่าๆไอ้อะโดมิเตอร์อยู่อ่ะไอ้เกความเร็วเนี่ยมันยังเป็นเข็มอยู่แล้วถ้ารถเก่าๆบางคันถ้าไม่อยู่ไม่คาลิเบทเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงก็คือที่เนี่ยมาร์จิ้นมันต่ำมากถูกป่ะเขาเล่าให้อยู่เกินแค่4ถ้าเกิดมันไม่ตรงมันคาดเคลื่อนไป5หรือ6เนี่ยมันก็ถูกป่ะนั่นก็หมายว่าเขาเหมือนเครียด awareness ว่าเฮ้ยรถยูเนี่ยไม่ตรงนะนั่นสิคือนั่นคือความหมายที่อยู
่
ซ่อนอยู่เขาก็แฟนนะเฟยถ้าเกิดอยู่ไปในปฏิบัติตามกฎมันก็โอเค
อ
่ะป้าไปโหเรื่องนี้ยาวแล้วมีเรื่องอะไรอีกทางจักรยานไหมโอ้โหที่นี่แบบเขาส่งเสริมการขี่จักรยานมากเลยคือเดี๋ยวนี้ที่นี่เขาeco-friendly เนาะแบบ climate warming นู่นนี่นั่นเขาก็แบบ
climate warming climate change กับ global warming
โอ้ that's it เรา efficient climate warming
กับ global change
global change นั่นแหละก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยไอในตัวเมืองเมลเบิร์นหลักๆคือเขาเนี่ยส่งเสริมให้คนเนี่ยใช้ถนนไอใช้จักรยานหลักๆแล้วก็คือไม่เขาไม่สนับสนุนให้คนเอารถเข้าไปในเมืองเว้ยนั่นก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าไอถนนที่เคยมีอยู่เนี่ยสมมติเคยมี2เลนเขายกเลนนึงออกเอาไปทำเป็นทางจักรยาน
ใช่ก็คือ
สร้าง
แล้วก็เพิ่มขยายฟุตบาทด้วย
ใช่สร้างงั้นแล้วไงก็หมายความว่าโหรถแม่งก็ติดกับชิบหายส่วนเลนจักรยานก็โล่งเชียวก็คือจะมีคนใช้เฉพาะเวลาที่รัชอาวเนาะแต่เวลาที่ไม่ใช่รัชอาวอ่ะมันก็เป็นเลนเปล่าๆที่มันใช้งานไม่ได้ถูกป่ะ
ใช
่
คือสมมติถ้าอย่างในเมืองเนี่ยเลนจักรยานก็จะมีคนใช้เยอะแค่ช่วงจันทร์ถึงศุกร์เวลาทำงานเวลาไปกลับอ่ะที่ทำงาน
คือเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวมีอะไรมันก็ดีมันก็เป็นสกีมที่แบบส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยส่วนหนึ่งอีโคเฟลี่ผมเนี่ยถ้ากรีดเลือดมาตอนนี้เลือดเป็นสีเขียวแล้วอยากเข้าใจผิดว่าผมเนี่ยไม่ได้รักธรรมชาตินะ
เป็นเอเลี่ยน
แต่ว่า แต่ว่าผมเนี่ยพูดได้ว่าผมเนี่ยก็มีชีวิตประจำวันผมก็คือการขับรถถูกป่ะเออบางทีแล้วแบบโห
เป็นการสร้างก๊าซ CO ในสู่บรรยากาศก็ไม่ได้รักธรรมชาตินี่ว่าปกติเธอขับรถน้ำมันด้วย
ก็ถ้ามีรถไฟฟ้าเมื่อไหร่ผมก็ขับแน่นตอนนี้ยังไม่มีต้องบอกไปก่อนเนาะเทคโนโลยียังตามไม่ทันใจผมมันไป
ไม่เงินที่เรามีตามเทคโนโลยีไม่ทัน
เฮ้ยไม่เกี่ยวแสดงว่าเทคโนโลยีมันยังดีไม่พอเว้ย
ที่มัน
ย
ัง
ให้คน access ไม่ได้ถูกนั่นแหละกลับมาเล่นจักรยานก็หมายความว่าไอ้เล่นจักรยานเขาเนี่ยเขาก็จะเพ้นสีเขียวบ้างบางทีเขาก็จะมีแบบเป็นเครื่องกันไว้ไม่ให้อยู่อะไปขับบนเลนเขา
พลาสติกกันก็มี
ใช่ไม่ให้ขับเลนเขาหรือว่าบางทีถ้ามันต้องเมิร์จเข้ามาในเลนเขาหรือดูจะเลี้ยวเข้าซอยอะไรเงี้ยนั่นก็หมายว่ารถจักรยานต้องได้สิทธิ์ไปก่อนนะอยู่ไม่สามารถไปตัดหน้าเขาไปชนเขาอยู่ผิดนะเป็น priority คือทางของเขาเขาต้องได้ไปก่อนก็คืออยู่ต้องระวังเป็นพิเศษแล้วที่นี่เนี่ยคนขี่จักรยานที่นี่เนี่ย
มาเฟีย
ก็ซิ่งพอสมควรเหมือนกัน
เป็นมาเฟ
ีย
ที่รู้สึกเลยว่าเป็นมาเฟีย
เขาก็ไม่ยอมเขาก็เกลียดรถเหมือนกัน
เออ
กูไม่แคร์เหมือนกันจูชนชั้นอยู่ผิดเขาก็ไม่กลัวเหมือนกัน
แต่บางทีเขาก็ผิดคือมันไม่ใช่เขาผิดมันเป็นเกรย์แอเรียอย่างเช่นแบบเขาขับมาอาจจะไม่ใช่ทางจักรยานชัดซะทีเดียวอ่ะแล้วเขาขับมาอยู่ข้างๆรถที่เขาจอดแล้วรถเปิดประตูออกมาอย่างเงี้ย
อ่ะอย่างนั้นรถผิด
อ่ะอย่างนั้นรถผิดเพราะไม่มองก่อนอย่างเง
ี้
ย
หรอ Exactly รถผิดจ้าแต่ว่ามันจะมีแอเรียที่เหมือนไม่ใช่ทางจักรยานExactly แต่แชร์เลนกันนึกออกปะแล้วรถอยู่ข้างหน้ารถเขามีสิทธิ์ได้ไปก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ขับตามหลังเข้ามาแล้วอยู่จะตรงไปแต่รถเขาจะเหมือนเขาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายอยู่ต้องให้เขาไปก่อนนะ
แต่ที่เราเห็นส่วนใหญ่จักรยาน
ไม่ยอม
ใช่เขาบอกว่าเขาทางตรงเขาจะไป
ใช่ไม่จริงๆผิดถ้าเกิดแชร์เลนกันรถมีสิทธิ์ไปก่อน
ฉันเห็นประจำเลยอะแบบในเมืองอะ
ชนกันประจำ
ไม่ได้ชนแบบทุบรถอะแบบตบรถแต่แบบ
เ
ราก็วุ่นวาย
คือแบบที่นี่ค่อนข้าง
เมื่อที่เราเห็นเลยว่ารถอะกำลังจะไปก่อนแล้วคือเข้ามาแล้วแล้วจักรยานอะพุ่งตรงมาเร็วเอง
จักรยานไม่ได้ถูกเสมอไปแต่ว่าถ้าชนกันจักรยานก็ถูกอยู่ดี
ก็ใช่
โดยประมาณเพราะว่าคนถ้าคนบาดเจ็บโดยประมาณเขาก็เลยเหมือนแบบค่อนข้างฮูลิแกนมาสมควรโดยประมาณ
อารมณ์พี่วินเมืองไทยปะเอาไปพัดพิงเขาอีก
เอ้ยไม่รู้ไม่พูดถึง
ไม่สมมติถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยส่วนที่ไทยมันไม่มีแบบเล่นจักรยานหรือคนขี่จักรยานเดี๋ยวอย่างงี้ไงบนถนนนึกออกปะไม่ได้แชร์เพราะว่าคนขี่จักรยานเมืองไทยชอบแบบเอาไปขี่บนฟุตบาทแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์เหมือนกันทีเนี้ยเราแค่อยากรู้ว่ามอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ที่ไทยเวลาชนกันนี่ให้ priority มอเตอร์ไซค์ก่อนปะหรือให้ priority เงินก่อน
แล้วว่าถ้ามอเตอร์ไซค์ผิดอ่ะมอเตอร์ไซค์ก็ต้องจ่ายนะถ้าไปชนรถไปชนกระจกขู่ข้างอะไรเงี้ยมอเตอร์ไซค์ผิดนะแต่ปกติแม่งไม่จอดแม่งก็ขับหนีไปเลยถูกปะ
ใช่ใช่ใช
่เออหรือว่าแต่ถ้าเกิดสมมติรถชนอย่างเงี้ยแล้วคนได้รับบาดเจ็บเราก็ไม่รู้นะว่าเขาเคลียร์กันยังไงถ้าเกิดมอเตอร์ไซค์ผิดนะเออเราไม่รู้อันนี้เรารู้เพราะเมืองไทยเนี่ยมันเคลียร์กันเกรย์อาเรียมากเลยต้องเรียกประกันมาเคลียร์มั้งเราไม่รู้เหมือนกันว่ายังไง
ที่นี่ก็มีเรียกประกันนะแต่ว่าทุกอย่างมันค่อนข้างขาวดำอ่ะกฎมันชัดนะเราว่าแต่ส่วนใหญ
่ก็ค่อนข้างประมาณนึงใช่เออแต่คนที่ขี่จักรยานไม่ได้ถูกเสมอไปใช่อันนี
้
โดยประมาณ
แต่คนขี่จักรยานที่นี่ต้องใส่หมวกกันน็อกนะ
ต้องใส่ใช่แม้แต่พวกสกูตเตอร์ก็ตาม
ก็ต้องใส่หมวกกันน็อกเออจริงๆเมืองไทยก็มีกฎให้ใส่นะ
อ๋อเหรอนี่เขามีกฎให้ใส
่
เฉพาะขี่จักรยานแต่มอเตอร์ไซค์ไม่ต้องใส่ว่างั้น
ฉันก็ไม่เคยเห็นใครใส
่เออเราไม่รู้เหมือนกันนะว่ายังไง
เออขนาดขับรถยนต์อ่ะยังไม่คาดเข็มขัดกันเลย
กางเกงเขาไม่ได้หลวมป่ะ
เอ้ยเข็มขัดรถยนต
์เข็มขัด
ซ
ี
ทเบล
ต์ซีทเบล
ต์เข็มขัดที่นั่งบนรถยนต์ถ้าว่าจะมาขับรถที่ออสเตรเลียต้องคาดเข็มขัดทั้งคนนั่งและคนขับนะทั้งเบาะหน้าและเบาะหลังเพราะเหมือนเมืองไทยเขาจะเฟล็กซิเบิลของคนนั่งเบาะหลังว่าไม่ต้องคาด
ใช่คนนั่งเบาะหลังไม่ต้องคาด
แต่ที่ต้องคาดหมด
คาดหมดจ้าหรือจะเบาะไหนก็ตามถ้าเกิดอยู่เป็นมนุษย์ที่
นั่งบนหลังคาก็ต้องคาด
นั่งบนหลังคา
เขาไม่ให
้หรือที่นี่ก็ไม่มีไอ้พวกนั่งแบบกระบะหลังอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะไม่ได้นะไม่ได้นะเมืองไทยนี่นั่งกระบะหลังได้นะไม่ได้ก็มีอะไรอีก
เด่นเนาะน่าจะอย่างสุดท้ายแล้วมั้งที่เรานึกได
้
บูสบัส
โหยรถแบบรถปาร์ตี้
รถปาร์ตี้
ทอมอะไรอย่างนี้เหรอ
ไม่ใช่
มันคืออะไรอะไรคือบูสบัส
มันคือเขาเรียกเลยนะ
รถตำรวจที่เอาไว้เป็นด่านเหมือนบ้านเรา
เออมันคือด่านเป่าที่ไทย
แต่ที่นี่เขาไฮโซเข้ามาเป็นรถทัวร์เลยรถทัวร์แบบเห็นเลยที่นี่เขาไม่ธรรมดานะ
เห็นเลยใช่ว่ามันคาดเลยว่าบูสบัส
ใช่เขาจะติดเลยว่าบูสบัสแล้วก็จะมีลายแบบไฮโซ
แล้วก็มีดร
ัก
เหมือนกันดรักบัสอะไรอย่างเงี้ยว่า
บูสบัสตำรวจที่นี่เขาก็ไม่ธรรมดานะเวลาเขาจะตั้งด่านเขาไม่ใช่ตั้งสุ่ม4สุ่ม5นะ
ยังไง
เขาก็จะแบบถนนตรงนี้เนี่ยเขาต้องคิดนะเวลาจะตั้งไอ้ถนนตรงนี้เนี่ยถ้าตั้งแล้วเนี่ยสมมติยูขับรถมาอย่างเงี้ยยูต้องไม่เห็นเขาแต่ไกลนะเพราะถ้ายูเห็นเขาแต่ไกลเน
ี่
ยยูจะวิ่งเข้าด่านหรอยูก็ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาลงไปทุกคนถูกปะ
แต่รู้สึกว่าส่วนใหญ่เวลาเขาตั้งเขาจะตั้งตรงที่ทางเขาออกทางเดียวด้วย
ยังไปไม่ถึง
อ๋อเหรอโอเคโอเคโอเคโอเค
ทำไมวะ
ก็เห็นเริ่มรีดมาแล้วไง
ก็ใช่นั่นก็ถูกแต่ว่าเนี่ยคือหลัก
ๆ
หนึ่งคือจะหลังหัวโค้งหรืออะไรก็ตามหรือว่าใช่อย่างที่ยูบอกคือถนนที่มันเป็นถนนเส้นเดียวปกติจะตั้งตรงในช่วงที่ไม่มีทางเลี้ยวแยกไม่มีอะไรก็ตาม
เช่นทางออกจากฟรีเวย์ออกเลี้ยวมาปุ๊บเจอเลย
อะไรก็ตามที่คือหนึ่งก็คืออย่างที่เราบอกคืออยู่ไม่เห็นก่อนแต่ไกลเพราะถ้าอยู่เห็นก่อนแต่ไกลอยู่จะตั้งให้มิลลิสมาหลังไงคนก็ไม่เข้า
ใช่ใช่
ก็คืออยู่ต้องไม่เห็นก่อนแต่ไกลสองอยู่เข้าไปแล้วเนี่ยอยู่เห็นละมันอยู่ข้างหน้าอยู่ไม่มีทางหนี
ใช
่เออหรือว่าถ้ามันจำเป็นจริงอ่ะเราเคยเห็นนะมันมีซอยที่หนีได้เขาจะทำยังไง
ตั้งอีกด่านข้างใน
ไม่ใช่เขาจะมีรถตำรวจไปรออยู่ข้างใน
โอ้
ใช่เขาจะหนึ่งเขาจะมีรถตำรวจไปดักอยู่หรือสองเขาจะมีรถตำรวจอีกฝั่งนึงเราเคยเห็นเลยนะจะมีรถเหมือนรถแบบรถไฮเปอร์ฟอร์แมนที่แบบดักอีกฝั่งนึงเผื่อมีคนเมคกับยูเทิร์น
ก็คือขับข้ามเกาะไปเลย
อาจจะไม่มีเกาะอาจจะเป็นแค่เส้นคู่ที่ยูสามารถยูเทิร์นได้เลยไกลๆนั่นหมายความว่าเขามีรถอีกฝั่งนึงรอที่จะวิ่งไล่อยู่แล้วเว้ยยังไงก็ตามเขาไม่ปล่อยอยู่ไปง่ายๆเว้ยเขาคิดแบบถี่ถ้วนมากเลยเว้ย
สุดยอด
สุดยอดไอ้ด่านที่
เพราะมันอะไรเพราะมันจะ generate revenue
ถูกต้อง create เงินมหาศาลเข้าหน่วยงานตำรวจและรัฐบาลต้องย้ำหน่วยงานตำรวจและรัฐบาลนั่นแหละแล้ว3พอเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ใช่แบบโอ๊ยส่องไฟดูคุยนิดๆหน่อยๆไม่มีนะคือถ้าเข้าไปถ้าเป่าก็คือเป่าถ้า
เป่าจริงจังเลย
เป่าจริงจังก็คือเขาจะมีเจ้าหน้าที่เรียงกันเลยนะ 5-6 คนเครื่องมือพร้อมนะอย่างเป่าเงี้ยเขาก็จะมีทูบให้ที่เปลี่ยนทุกคนทิ้งทุกหลอดนะไม่ใช่แบบ
อ้าวแน่นอน
ไม่ใช่แบบอ้าวยูใช่มีเอาเช็ดๆๆๆเอาเป่าคนต่อไปไม่มี
สเปรย์แอลกอฮอล์นิดนึง
ไม่มีที่นี่คือแบบอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างพร้อมเจ้าหน้าที่พร้อมเป่าคือเป่าอ๋อต้องบอกอย่างว่าที่เนี่ยมันก็จะมีดรายเวอร์ฟูลไลเซนส์แต่นี้เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันคราวหน้าเออแต่ in general แล้วอ่ะ
ไม่คราวหน้าคราวที่มีพูดถึงเรื่องไม่ขับขี่
แต่ in general แล้วเนี่ยเราก็คือพูดง่ายคืออยู่ดื่มอ่ะอยู่อย่าขับเพราะว่าอยู่ไม่รู้ว่าอยู่จะเลยหรือเปล่า
จำตัวเลขได้ป่ะสำหรับฟูลไลเซนส์
0.05
หน่วย
ไม่รู้ 0.05
แต่ตัวเลขคือ
0.05 นั่นก็คืออยู่กิน2แก้ว3แก้วเนี่ย
อะไร2แก้ว3แก้ว
จะเป็นเออเนี่ย
เราถึง
ไม่อยากลงลึกเพราะว่ามันค่อนข้างมันต้องพูดในเชิงลึกตอนนี้เราแค่แตะเบาๆ
มันก็จะมีกฎเกณฑ์ของมันอยู่ว่า 0. เท่าไหร่นะ
0.05
0.05 เนี่ยสามารถดื่มอะไรได้กี่แก้วในเวลาเท่าไหร่
ใช่แต่แน่เราก็ไปคุยกันคราวหน้าแต่ถ้าเกิดให้เรื่องความหวังดีให้ทอมมี่แนะนำเนี่ยถ้าดื่มอ่ะอย่าขับเลยเออมันไม่คุ้มหรอกที่คุณจะเสี่ยงนะเออโหดูเป็นผู้ใหญ่หวังดีนั่นแหละหลักๆก็โดยประมาณโหวันนี้ก็คุยกันเยอะแล้วเนาะ
เยอะ
มีอะไรจะฝากไหม
ไม่มีก็ได
้โหวันนี้แบบเนื้อหาเข้มมากเลยอ่ะไม่ค่อยขำกันเลยว่ะ
โอ้ยซีเรียส
ตอนหน้าเดี๋ยวปงชึ่งแล้วกัน
เออเนี่ยแบบพอเล่าเรื่องบนท้องถนนมันมีอะไรเยอะกว่าที่คิดตอนแรกเราคิดว่าจะเล่าแค่ตอนเดียวจบด้วยซ้ำแต่กลายเป็นว่าพอเราเริ่มเล่าเนี่ยเราก็แบบ
โอ้เนื้อหามันเยอะมาก
ไม่ได้อ่ะเพราะว่านี่เราแค่เล่าถึงแค่สิ่งที่เราเจอบนท้องถนนน่ะ
ใช่
นึกว่าถ้าคนขับรถก็จะเจอแต่ว่าเรายังเหลือแบบเรื่องไปขับขี่หลังเนี่ยที่เรารู้สึกว่าก็น่าสนใจอ่ะจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็
เรื่องมารยาทในการขับเน
า
ะ
เรื่องมารยาทในการขับแบบความแตกต่างสไตล์การขับรถของที่ไทยกับที่ออสเตรเลีย
ต่างกันยังไงใช่พอเ
รามานั่งคิดแบบเออมันเยอะแบบเยอะจนคิดว่าน่าจะแยกเป็นอย่างละตอนเลยดีกว่าก็คือสำหรับตอนนี้เราก็จะคุยกันแค่เรื่องสิ่งเราเจอบนท้องถนนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเอามาเล่าดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะแยกเป็นอีกตอนสำหรับสายการขับรถที่ไทยของออสเตรเลียเทียบกันแล้วก็เป็นอีกตอนหนึ่งสำหรับเรื่องไปขับขี่โดยเฉพาะ
ถ้างั้นก็ฝากติดตาม Tommy the Driver Podcast ละกันนะครับสำหรับตอน
ไม่ใช่ เรายังอยู่ที่ช่อง Good Day Mate กันอยู่นะก็เอาเป็นว่าถ้าชอบตอนนี้แล้วอยากจะฟังเรื่องเกี่ยวกับบนท้องถนนกันต่อรวมถึงเรื่องใบขับขี่ด้วยเนี่ยอย่าลืมติดตามชมพวกเราได้ด้วยการกด Subscribe รายการของเราได้จากช่องทางที่กำลังฟังอยู่เนี่ยหรือว่าฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆของ Group Studio ได้อีกทั้งจากทาง Facebook YouTube Spotify แล้วก็ Apple Podcast
กลับมาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าส่วนตอนนี
้ขอลาไปก่อน
ขอม้าไปก่อนสวัสดีครับ
ไร
เพราะว่าอยู่เมืองนอกสบายเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับการย้ายไปอยู่ต่างประเทศของ Group Studio เราได้พูดคุยกับคนหลากหลายเมืองหลากหลายประเทศนะจนกลายมาเป็นซีรีส์ชุดนี้สามารถติดตามได้จาก Apple Podcast Spotify และไลฟ์สตรีมผ่าน YouTube แล้วพบกัน